Ak cítite únavu, vyčerpanie, frustráciu, ste cynickejšie v neustálom strese, prokrastinujete a izolujete sa, tak ste možno na ceste k vyhoreniu. Pred vyhorením však prichádza zápal. Pracujeme na 110%, nevieme sa zastaviť a povedať nie, až kým nám naše telo a myseľ nepovedia dosť. Táto epizóda bude venovaná syndromu vyhorenia. Pozvanie prijal psychológ a lektor Matúš Bakita, ktorý sa tejto téme venuje dlhodobo a sám si vyhorením prešiel.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň.
Pekný deň prajem, ďakujem za pozvanie.
Ja keď som si pozerala váš životopis, tak vy ste sa tak trochu aj vďaka v úvodzovkách vyhoreniu dostali k psychológii. Tak aká bola tá cesta od toho absolútneho pracovného zápalu cez vyhorenie až k psychológii?
Ja som vo svojich 18 rokoch pôvodne chcel študovať priemyselný dizajn, ale na prvýkrát ma nevzali tu na Bratislave na fakultu architektúry. A v tom období som naďabil na infostánky Slobody zvierat, Greenpeace. A nadchlo ma to, zdalo sa mi to aj vtedy v podstate zmysluplnejšia náplň ako navrhovať dizajn aut. A tak som sa stal aktivistom a neskôr si zamestnancom takýchto rôznych mimovládnych organizácií. A zhruba po 12 rokoch práce vlastne v tomto treťom sektore som vyhorel. Čo bolo možno teda špecifické pre mňa v tom čase, že ja som netušil, že existuje niečo ako syndrom vyhorenia. Ja som proste postupne na sebe badal tú stratu nadšenia, zhoršujúce sa aj to fyzické zdravie. A čiže ja som sa, ako teraz už keď to poznám, dostal do fázy toho úplného vyhorenia. A čo mi vtedy pomohlo, že ja tesne ako keby v tých posledných štádiách alebo tých posledných rokoch toho aktivizmu, ja som sa teda prihlásil na vysokú školu, najprv teda na sociálnu prácu a potom som prestúpil na psychológiu. A čiže aj jednak ten odchod, vlastne tak zásadná zmena práce po tom mojom vyhorení a aj to štúdium na tej vysokej škole mne tak akoby pomohlo jednak akože rozpoznať to, čo sa mi vlastne dovtedy dialo a jednak vlastne aj tá zmena práce prispela k tomu, že som sa z toho dostal.
A ako vyzeralo to vyhorenie? Teda hovoríte, že vtedy ste ten termín nepoznali a to je potom aj moja ďalšia otázka, že je to nejaké novodobejšie ochorenie alebo to poznáme aj z minulosti?
No ja som to u seba badal takouto postupnou stratou nadšenia a chuti do práce a za tých 12 rokov ja som mal taký svoj nejaký sebaobranný mechanizmus, že keď už som niekde cítil, že tá práca ma nebaví, už bola príliš rutinná, alebo mi tí ľudia v práci nejak už lezi na nervy, tak mne pomohlo, že som zmenil buď ten projekt, alebo organizáciu a zase som sa akoby posunul nejakým spôsobom bližšie k tomu nadšeniu. Ale takto to trvalo po tých 12 rokov, ale v tej poslednej organizácii, kde som bol, tak tam som už vyhorel úplne dotla, že tam som naozaj že nevidel to svetlo na konci tunela. Nenapadala mi žiadna iná organizácia v rámci tohto akoby mimovládneho sektora, tak to, tam som naozaj cítil, že som vyčerpaný. A hlavne teda to pre mňa veľmi desivé bolo to, že ja som nerozumel, že čo sa mi to stalo. Ja som tie roky predtým si myslel, že budem aktivista do smrti, že to je naozaj tak akože poslanie. Ale jednoducho, ja keby naozaj tá šťava sa strácala. Čiže to bol taká ten psychický aspekt, tá strata nadšenia, chuti do práce a takéto odcudzenie sa od ľudí. Vy ste to aj spomínali v tom tej definícii, taký cynizmus, sarkazmus. Ale vlastne cítil som to aj po fyzickej stránke. Že pamätám si ten posledný rok v tej organizácii, som bol asi 5-krát akože naozaj chorý s chrípkou doma. Takže skoro 2 týždne za každým, že to bolo naozaj také už pomerne vážne stavy. A na tú vašu otázku, že či to je akože nový nejaký pojem, tak prvýkrát ho spomína taký americký psychoanalytik Herbert Freudenberger sa volá v roku 1974. Čiže je to, hej, môžeme diskutovať, že či to je skoro, alebo teda čiže mladý, alebo starší pojem. Keď to beriem hľadiska aj tej psychológie, ktorá možno má históriu niečo cez 100 rokov, aj ako teória, tak toto je pomerne nový pojem, to vyhorenie. A čiže od toho 1974. sa datuje, hej, že prvýkrát ten Freudenberger to uvádza ako burnout, kedy on pozoroval u svojich klientov stratu toho nadšenia alebo všetky tie príznaky, ktoré vlastne ste spomínali aj vy.
Vy ste hovorili, že ste pracovali v rôznych neziskových organizáciách. Majú ľudia, ktorí pracujú v takýchto nejakých pomáhajúcich profesiách, skôr sklony k tomu vyhoreniu, že je tam to absolútne nadšenie. Aj vy ste teda hovorili, že to bolo, že ste pracovali vo viacerých tých neziskovkách, že vám to pripadalo, že teraz má táto práca zmysel a možno, že niečo nejak pomáhate ľuďom. A bojí sa možno, že človek si priznať, že táto práca má momentálne, že nenapĺňa a chcel by som niečo iné? Že majú sklon skôr tieto pomáhajúce profesie k tomu?
Myslím si, že áno, že naozaj tak tie pomáhajúce profesie vo všeobecnosti sa považujú za také viac rizikové, čo sa týka toho vyhorenia, či už je to asi táto ochrana životného prostredia, ľudských práv, ale aj také akože smery, ako je zdravotníctvo, školstvo, kde sa jednoducho očakáva od toho človeka, že nastúpi do toho zamestnania s tým zápalom, s tým nadšením. A pokiaľ človek buď má prehnané očakávanie od seba, že bude mať toho nadšenia na rozdávanie navždy, alebo niekedy to naozaj môže byť aj tým prostredím, alebo to náročnosťou toho zamestnávateľa alebo tej témy. A ono je to naozaj niekedy pri tých akoby veľkých spoločenských témach, ako je čomže klimatická zmena, ľudské práva, je tam veľmi ťažké si určiť, že koľko je dosť. Lebo tam málo kedy človek vidí nejaký hmatateľný výsledok. A ešte sa vrátim tiež z tej otázky, že či sa to týka najmä týchto profesí. Ja, čo sa venujem tej téme zhruba tých 15 rokov, tak si všimám, že tá definícia alebo to zastúpenie skupín populácie, ktoré sa to vyhorenie týka, sa veľmi rozšírilo, že pôvodne sa to naozaj spomínalo jednak čo sa týka tých pomáhajúcich profesí a jednak čo sa týka práce ako takej. Ale za tie posledné roky ja si všímam, že sa bežne hovorí vlastne už aj akože o akejkoľvek inej profesii. Hovorí sa vlastne o vyhorení u matiek, hovorí sa o vyhorení u študentov alebo takéto ľudí, ktorí vlastne ešte nepracujú, ale aj cez vlastnej praxe. Teda môžem povedať, že mal som viacero študentov, ktorí počas vysokej školy zistili, že fúha, že toto nie je smer, ktorým ja chcem ďalej v živote sa uberať. Hej, že veľakrát tí ľudia idú na tú vysokú školu kvôli rodičom, alebo že mali nejaké iné očakávania a zistili, že na tej vysokej škole, že aha, tak tá práca obnáša aj toto, aj toto, aj toto. A tam vlastne zistia, že tak chcem robiť niečo iné.
A sú nejaké typy ľudí, ktorí majú k tomu vyhoreniu bližšie?
Myslím si, že ľudia, ktorí majú takúto vyššiu mieru empatie, alebo sa to niekedy hovorí, že vysoko citliví ľudia, to sú tak naozaj skôr také akože povahové črty a častokrát toto ľudia, ktorí z mojej tiež praxe poviem, že ktorí majú nejaké, za sebou nejaké náročné detstvo, môžeme ho nazvať traumatické, alebo s nedostatkom nejakého ocenenia a uznania. A títo ľudia častokrát potom v dospelosti nepoznajú vlastne svoje hranice. Hej? Alebo druhý taký aspekt je, že tá túžba po nejakom uznaní a sebarealizácii ich natoľko pohltí, že v tom chtíči alebo tej túžbe po tom uznaní zabúdajú alebo zabúdame na tie svoje nejaké osobné potreby, fyzické zdravie, duševné zdravie. Mm-hmm. Nemusí to byť proste iba o kariérnom nejakom úspechu, ale čomkoľvek, kde vlastne nevnímame tu tie svoje hranice. Môže sa týkať vzťahov medziľudských alebo v rodine a podobne.
V práci trávime naozaj veľmi veľa času. Je to aj o tom, že my tam hľadáme tú svoju hodnotu, alebo majú títo ľudia, ktorí majú skôr sklon k vyhoreniu, že najste hovorili, že nevedia, že kde sú tie hranice, tak je to aj o tom, že neviem ako keby, kto som, hľadám sa, že tá práca ma definuje?
Určite áno. Ja si pamätám, ja keď som teda sa dával dokopy z toho môjho vyhorenia, tak si pamätám doteraz na otázku môjho vtedajšieho terapeuta, ktorý sa ma spýtal, že kto si, keď nepracuješ? A toto je presne to, čo ste vyspomínali, že mnoho ľudí má tú svoju identitu postavenú na svojej práci, na svojom vzdelaní, čo je OK, ale pokiaľ je to akoby jediný pilier a z nejakého dôvodu ten pilier sa začne narúšať, či už je toto vyhorenie, alebo proste firme sa nedarí, tak zrazu ľudia sú stratení, hej? Mm-hmm. Že kto som, čo som, na čo som na tomto svete, aký je zmysel života. Čiže to, čo vlastne na čom s tými klientami častokrát robím, je, že hľadáme aj tie iné nejaké piliere, čo môže byť nejaké koničky, záľuby, rodina, priatelia, čokoľvek, že aby nás nedefinovala iba tá práca alebo nejaký výkon, nadpriemerný výkon v tej práci.
A čo vám pomohlo z toho vyhorenia?
Nepomohli asi tri veci. Jednak bola tá zásadná zmena práce, že ja som vlastne odišiel z toho tretieho sektora. Po dlhom uvažovaní niekoľkomesačnom ja som si vlastne požičal peniaze, kúpil som si taký 9-miestny mikrobus a živil som sa potom ako autodopravca. Čiže v porovnaní s toho predošlou prácou to bolo
úplne niečo iné.
A zároveň akože relax, hej, že mňa som zistil, že mňa to šoferovanie baví. Bola to samozrejme tiež nejaká zodpovednosť, ale ďaleko menšia ako za niekoľko tisícový projekt a za niekoľko ľudí. A ďalší aspekt bol vlastne psychoterapia a asi to do tretice alebo po štvrté bolo to štúdium na tej vysokej škole. Mne až počas toho štúdia som si doštudoval vlastne alebo získal taký náhľad na to, čo mne sa dialo tie uplynulé roky. Čiže aj na základe aj toho štúdia, aj tejto skúsenosti vlastne potom som začal robiť takú osvetovú činnosť ako dnes tu, alebo teda buď teda pracujem individuálne s ľuďmi, ale robím workshopy vlastne na tú tému, ako horieť a nevyhorieť. A
vy ste hovorili, že vám pomohlo aj teda tá úplná zmena práce z toho neziskového sektora. Je možné zostať aj v tej práci pôvodnej, aj keď som vyhorel, alebo je potrebné naozaj, že zmeniť prácu, po prípade si dať možno, že nejaký oddych, teraz sa celkom veľa hovorí aj o sabatikaloch. Moja kolegyňa napríklad odišla na polročný sabatikal. Je toto možno, že nejaká cesta, že ako sa potom naspäť vrátiť aj do toho zamestnania, ktoré možno, že máme aj radi, ale jednoducho potrebujeme mať nejakú pauzu, alebo naozaj treba s tým seknúť a odísť do nejakého iného zamestnania?
No tá zásadná zmena sa väčšinou odporúča a v tom štádiu, keď človek už naozaj je úplne vyhorený. Ja napríklad skôr hovorím o vyháraní ako o vyhorení, lebo aj to moja skúsenosť tej vysokej školy je, že je to proces. Že to nie je, že mám vyhorenie a pred čom som ho nemal, že je to proces, ktorý trvá väčšinou niekoľko rokov, v takom rýchlejšom behu niekoľko mesiacov a má podľa rôznych autorov rôzne fázy. Ja častokrát používam to fázovanie na také 5-fázové, kde tá prvá fáza sa volá nadšenie, druhá rovnováha, tretie frustrácia, štvrté apatia, až to posledné je to úplné vyhorenie. Ale to sú naozaj také symbolické pojmy. Zachytil som akože rôzne tie definície alebo to názvy alebo počet tých fáz. Tam, čo naozaj je dôležité sledovať, že kde na tej stupnici nejakej pomyselnej sa človek nachádza. To, čo tiež ja s klientami riešim, že čo vlastne, čo sú tie faktory, ktoré spôsobujú alebo spôsobili ten posun od toho nadšenia k tomu postupnému vyháraniu. A čo mi napríklad môže pomôcť alebo teda tomu klientovi, aby sa posunul akoby späť bližšie k tomu nadšeniu. Lebo nikto nevydrží iba nadšený, že väčšinou, že sa na tej stupnici pohybujeme veľmi často. Ja som napríklad robil v škole na základnej a tam ten akoby, tam bol naozaj veľký rozdiel v tom, ako aj tie kolegyne moje hovorili, že inak sa cítim v septembri po tých letných prázdninách a inak v máji, v júni, keď ja som to sám volal, že zombie apokalypsa, keď aj tí dospelí zamestnanci tej školy, ale tie decka chodili, taký už proste naozaj, že počítali minuty a hodiny do konca školského roka, aby si tie prázdniny oddychli.
Čo cíti človek, keď ešte tak na začiatku to možno, že tlie, že vtedy, keď sa to dá ešte tak celkom dobre podchytiť, aké príznaky si na sebe všímať?
Ja by som možno odporúčil, sú rôzne testy, ktoré skúmajú tú mieru vyhorenia. V našom kontexte veľmi jednoduchý test je na stránke vyhorenie.sk alebo to, čo asi taký obsiahlejší alebo presnejší test je na takej českej stránke psychoweb.cz. Jednoduchá pomocka, ak si dáte do Google test vyhorení po česky a psychoweb, tak prvý link, vlastne, ktorý vám vyhodí, je práve tento test. A čiže to, čo môže pomôcť, je naozaj, že robiť si tento test nejakým spôsobom pravidelne, či už pri nástupe do toho zamestnania, v čase, keď badám už nejaké príznaky straty toho nadšenia, alebo dáme tomu po roku, po dvoch a tak ďalej. Ten test, najmä tento český, má také podľa mňa tri veľké výhody. Jednak, že už pri tom vyplňaní sa človek trošku zamyslí nad tým, že ako sa má. Tam v tom teste stačí ohodnotiť alebo naškálovať asi 20 výrokov toho, ako sa v danej chvíli cítiť. Poviem za všetky jeden, že keby som mal čarovnú paličku vo svojom živote, by som 3 bodky, máte tam údec stupnictvu, že nič zásadné by som nezmenil, až pozmenil by som toho veľa. A takéto proste veľmi ľudskou rečou písané výroky, ktoré vy máte ohodnotiť. Čiže aj to je taký priestor na zamyslenie. Druhá výhoda toho testu, že môžete si ho zopakovať kedykoľvek chcete. Že aj opakovanie, čiže hovorím, že na začiatku školského roku, alebo na konci školského roka, alebo v nejakom ľahšom období v práci, alebo náročnejšom období v práci. A tretia, asi najväčšia výhoda tohto testu je, že on nemeria to vyhorenie ako také, ako balík, že nepoviem, že ste vyhorené na 60%, ale skúma 5 rovín toho, alebo 5 oblastí toho vyhorenia. Je tam fyzická rovina, sociálna, emocionálna a sú tam ešte potom, že rizikové faktory, kognitívna rovina. To znamená, že do akej miery sa ja... Aké sú moje postoje ohľadom tej práce? Hej, že či to je taký ten môj dream job, alebo to robím tak akože znouzecnosť, ako sa hovorí v Čechách. Každá tá rovina väčšinou tým ľuďom vyjde trošku inak. A to, čo môže pomôcť, je naozaj, že keď cítim, že už niečo sa teda deje v tej oblasti vyhorenia u mňa, tak sa zameriam práve na tú oblasť, ktorá mi vyšla ako taká najvypuklejšia. Môže to byť tá fyzická, sociálna, alebo čokoľvek.
Keď aj pracujete s klientami, príde za vami niekto, tak rozprávajú skôr o tom, že sa boja možno aj odísť z tej práce kvôli tomu, že ich niekto nahradí, alebo zase je to naopak o tom, že sa cítia byť nenahraditeľní, že jednoducho bezo mňa to tu celé padne.
To je super otázka. Ja by som na to odpovedal tým, že existujú také dva okruhy príčin, kvôli čomu ľudia vyhorajú. Jeden je vonkajší, čo sú vonkajšie okolnosti, čo si spomenul, ten tlak, hej, že keď ja podám horší výkon alebo nebudem makať tých 12 hodín denne a povie mi šéf, že tu načakujú zástupy ďalších, ktorí sú pripravení te nahradiť, alebo mám hypotéku, 3 malé deti na krku, že v takej situácii si človek ťažko povie, že idem si dať sabatikál, lebo proste, hej, ten tlak je veľký. A druhý okruh tých príčin sú vnútorné alebo zvnútornené a to môže byť naozaj ten workoholizmus, perfekcionizmus, kedyže ľudia sme nejakým spôsobom naučení, že musím robiť na 120%, lebo inak nie som spokojný sám so sebou. Ale to si tiež myslím, že s týmto sa málo kto rodí. Že veľakrát sú to naozaj také naučené kultúrne nejaké vzorce, ktoré si myslím, že mnoho ľudí u nás zažilo v detstve, že ja som sa zažil kopec detí v škole, ktorých rodičia neboli spokojní, keď tie deti mali samé jednotky. Že my sme naozaj v tejto kultúre že veľmi naučení kritizovať.
Že čakali ešte niečo navyše od toho dieťaťa?
Kritizovať iných, ale aj samých seba, ale málo sa vieme chváliť alebo oceňovať niekoho, aj samých seba. A pokiaľ tá miera kritiky je naozaj tak zvnútornená, že nám akoby nedovolí buď si užívať ten život, alebo nás práve naopak núti, že podávať výkon na 150%, lebo inak nie som spokojný, tak to je naozaj to, čo tých ľudí vybičuje k tomu vyhorniu.
Vy ste spomínali aj to, že teraz sa už nestáva iba to, že vyhorí niekto v práci, ale napríklad aj matky na materskej. Tam ale nie je možnosť, že by zmenili tú prácu. Tlak na tie matky je veľmi veľký. Mm-hmm. Tak ako sa s tým vysporiadať a čo robiť, keď vyhorie žena na materskej?
Asi viacero rovín mi pri tom napadá. Jedna taká trošku možno na odľahčenie je, že ja stále nerozumiem, prečo sa to vlastne volá dovolenka. Mm-hmm. Hej, že to tiež už vytvára možno taký trošku akože ilúziu toho, že tam si človek oddychne, alebo tak väčšinou na dovolenku chodíme si oddychnúť. A druhý taký možno také sú, aspoň tých mojich klientok bolo, že oni práve aj išli na tú matersku s tým očakávaním, hej, že som, už ma tá práca nebaví, ale teda už som tehotná, idem na tú matersku. Ale pokiaľ ide na matersku v vodzovkách dovolenku už vyčerpaný, naozaj ako v tom takom pokročilom štádium vyhorenia, tak tá materská málo kedy ako by tam si človek oddychne. Hej, že tam naozaj, že samozrejme sú tam iné tie stresory, iné okolnosti, nemusí chodiť do práce, ale samozrejme tá záťaž je samozrejme akože veľká, aj keď iná. Čiže ten, akože tá možno prvá rada, že nespolíha sa na tú materskú, akože to je dovolenka, že naozaj si dobre, ak je to, chápem, že je luxus, že istom akoby v takom nejakom lepšom, ako horšom rozpoložení. A to, čo vlastne platí, alebo to, čo ja používam všeobecne, nemusí to byť iba, čo sa týka žien na materskej dovolenke, že si skúmať, že čo sú tie stresory, alebo tie faktory, ktoré spôsobujú tú záťaž, vyčerpanie, kedy strácam nervy, čo ma proste akoby ťaží a čo sú na druhej strane okolnosti alebo faktory, ktorými dokážem nejakým spôsobom regenerovať, ktorými doplňajú tú energiu, ktoré ma bavia v živote. Keď to takto veľmi zjednoduším, tak to vyhorenie častokrát vzniká vtedy, keď tých stresorov je viac, dlhodobo viac, ako mojich pomôcok alebo mojich zdrojov, mojich aktivít, ktorými dokážem nejakým spôsobom regenerovať, vyvažovať ten stresor, oddychnúť si, ktoré mi jednoducho prinášajú radosť v živote.
Čiže nejak sa tak zazdrojovať, nájsť si také pozitívne veci, každý deň možno nejakú jednu pozitívnu vec, ktorú v ten deň absolvujem, aby to nebolo možno také stresujúce. Aký podiel majú spoločnosti na to, že človek vyhorí? Ja som teda spomínala napríklad aj ten sabatikál, že bude toto nejaký taký ďalší benefit k tomu všetkému, že neviem, sick day a home office a mladý dynamický kolektív, tak ako vydávame v rôznych, rôznych inzerátoch a teda, že plus sabbatical, že bude toto nejaká taká možnosť v budúcnosti, aby tí zamestnanci nevyhorali?
Ja si myslím, že tá kultúra alebo to nastavenie tej ktorej spoločnosti alebo inštitúcie, že má naozaj veľký podiel na tom, či tí ľudia budú vyhárať alebo nebudú. Čiže práve to, aj to, čo si spomínali, hej, že či už tá možnosť toho sabatikalu, alebo že naozaj zamestnávateľ, ktorý dbá na to, aby pracovná doba bola naozaj tých 8,5 hodiny. A je to iné, ako keď niekto povie, že u nás sa bežne proste robí 12 hodín a máte to zohľadené vo výške mzdy. Ale potom tí ľudia končia u mňa a si hovoria, že ja, čo ja mám z tých peňazí, že keď nemám
ich kedy využiť
a som proste zničený v 30-tke. Čiže toto je jeden aspekt, že naozaj ten prístup spoločnosti a spoločnosti firmy inštitúcií, ktoré naozaj môžu nastaviť tú látku, že toto je naša kultúra, ponúkame takéto benefity, robíme nejaké preventívne opatrenia. Ale na druhej strane, ja často robím vlastne aj s manažermi v nejakých firmách a to, čo aj ja im hovorím, že vy, aj keby ste sa rozkrajali, aj keby ste spojili, že najpriateľskejšiu atmosféru v vašej firme, že máte maximálne tretinový podiel na tom, či ten človek vyhorí alebo nevyhorí. Lebo tam sú vlastne aj tie iné okolnosti, ktoré na to majú vplyv. To môže byť osobná história toho človeka, hej, že môže k vám nastúpiť už, hej, ako sa bavili pri tej materskej, že už v nejakom pokročilejšom štádiu vyhorenia a povie si, že tam je to super, že tam si oddychnem, ale tak vy ako zamestnávateľ tiež neprimáte toho človeka, aby si u vás oddychol, ale by proste podal nejaký výkon. A tretí aspekt, teda, alebo tretia tá možno príčina, kvôli čomu ľudia vyhárajú, sú práve tie aj v tom danom momente nejaké súkromné ich okolnosti. Čiže to môže byť proste nejaké vzťahové partnerské ťažkosti, alebo má niekto malé deti, nevyspí sa kvôli tomu, stará sa o nejakého ťažko chorého a podobne.
Ako vyhorenie ovplyvňuje vzťahy? Keď ste hovorili, že môže mať niekto, že aj doma problémy, ale môže to byť aj naopak, že to vyhorenie mi spôsobuje problémy doma?
Ja to prirovnávam takým spojeným nádobám, že naozaj, že to vyhorenie alebo tá frustrácia, vyčerpanosť sa často si človek prenáša z tej práce domov, alebo zase naopak. Mám kamaráta, ktorý má dve malé deti, jeho sa kolegovia pýtajú, že či je OK, že vyzerá unavený, a on presne hovorí, že nie, dajte mi pokoj, ja som si sem prišiel oddychnúť, proste doma je to proste blázinec. Mm-hmm. Ale zase máme klientov, ktorí mi na mnou prídu a povedia, že no deti mi hovoria, že táto, ty už sa vôbec neusmíváš a nemáš na nás čas a stále si na tom počítači. Niekedy aj to okolie tým ľuďom dá ten feedback, že niečo sa deje, niečo sa mení. Lebo veľakrát, ako som spomínal, že to vyháranie trvá roky, že to nie je nejaká skoková zmena, že zrazu sa mi niečo stalo a všetci to vidia. Že je to naozaj také postupná strata toho nadšenia, ktorú si človek neuvedomí hneď, ani to okolie si to neuvedomí hneď. ale po nejakom čase už to začína byť vypuklé, že si to všimne aj ten človek samotný, ale že už dostáva aj spätnú väzbu od toho okolia, že niečo sa deje.
To je asi až v tej poslednej fáze, že vkedy je to naozaj už také zlé a vtedy to vníma aj to okolie, že dovtedy ešte si človek povie, že a tak áno, veď kto nie je unavený z práce zase, alebo že občas vystresovaný, ale už keď je to naozaj zlé, tak vtedy si to všimá aj okolie.
Tak.
Ako nájsť balans medzi prácou a osobným životom?
Ťažko dať nejaký univerzálny recept. Veľmi závisí od toho, že aký súkromný život človek má. Viem, že pre mnoho ľudí to bude akože zo súdka sci-fi, ale ten ideálny model podľa mňa je naozaj, že mať 8, maximálne 9 hodín na prácu denne, 8 hodín na spánok a 8 hodín na nejaké proste svoje alebo voľnočasové aktivity, vrátanie rodiny, priateľov, čohokoľvek. Lebo poviem zase taký opačný príklad, že ľudia častokrát za mnou prídu, že alebo chcú odo mňa, aby mali takéto nadšenie, ako mali pred pár rokmi. A jedna z tých prvých otázok, čo sa ja pýtam, že koľko hodín denne venujete práci? A nemusí to byť iba to, že odsedíte si to v kancelárii, ale človek častokrát príde domov alebo ešte proste do noci rozmýšľa nad tým, že čo bolo, čo bude zajtra a bude plánovať. Ale naozaj také, že koľko času denne tomu venujete a keď ten človek im povie, že 12 hodín, tak ja mu rovno poviem, že s týmto vám ja neviem pomôcť, že buď to proste zvolnite to tempo, nemusí to byť samozrejme zo dňa na deň, ale že robiť 12 hodín a nevyhorieť, to je proste, si myslím, že nemožné.
Máme aj výčitky, keď nerobíme nič, lebo ja mám občas pocit, že naozaj takéto nič nerobenie si vyčítame, že keď nerobím nejakú aktivitu, hoci aj, že keď už nepracujem, ale teraz mala by som ísť cvičiť, mala by som robiť toto na nákup, takéto naozaj, že nič nerobenie, že jednoducho iba oddychujem.
Máva to veľa ľudí, akože aj ja samozrejme často a ja by som to možno premenoval, že z toho nič nerobenia. Lebo to je to, že to už automaticky vytvára ten dojem, že vy musíte stále niečo robiť, aby ste akože mali nejakú hodnotu. Ja to nevolám, že nič nerobenie, ale že starostlivosť sám o seba. Často aj tých mojich klientov sa pýtam, že čo by vám pomohlo teraz, hej? Že dnes po obede, alebo že tento víkend, že čo vám robí dobre. A to nemusí byť vždy nejaká športová aktivita alebo nejaký aktívny koníček, že to môže byť fakt, že si človek len si proste láhne asi pol hodinu zdriemne. Veľa s klientami pracujem na takýchto, volám to, že vnútornej pohoniči. Že mal by som a nemôžem len tak oddychovať. Vy ste sa na to podobne pýtali, vlastne, že na ten tlak tú generáciu našich rodičov alebo starých rodičov. Ja si tiež pamätám, že moja babička hovorievala, že no my keď sme boli mladí, my sme nemali čas na takéto proste nejaké vykecávačky, že my sme proste ráno museli vstať, obrediť dobytok a ísť na pole, lebo by sme neprežili zimu. A tak to proste bolo, hej, taká bola doba, ale tá doba sa, chvála Bohu, v niečom žiaľ Bohu, zmenila. My nie sme odkázaní teraz vyslovene, že na plody svojej akože manuálnej práce, že nemusíme proste od rana do večera hrdlačiť niekde na poli, alebo teda niektorí. Ale že ten tlak stále je, hej, že veľa to počúvam od tých mojich klientov, že ja cítim, že potrebujem zmenu v tej práci, alebo si doprieť voľno, alebo ten sabatikál, ale ja sa bojím to povedať rodičom, ktorí presne spustia tú tirádu, že však čo vymýšľaš, máš super prácu a čo by iní za to dali a hej.
A nemôžeš byť bez práce a kedy si nájdeš potom ďalšiu a tak ďalej. Áno,
ono sú to naozaj akože aj dobromyslené nejaké rady a obavy, však ja nikoho nenútim, netlačím, že vždy to závisí od tej reálnej situácie toho človeka. A to je tiež jedna z vecí, čo sa tých ľudí pýtam, že keď si predstavíte nejakú pomyselnú škálu možností, čo sa týka našej spolupráce, že kde na jednom pole toho tej škály je, že pociťujem vyhorenie, ale stačia mi nejaké kozmetické zmeny spraviť, lebo hypotéka detí, nemôžem si dovoliť nejakú veľkú zmenu. A na druhom pole toho spektra je niekto, kto mi povie, že viete čo, ja už mám akože rok nachystanú výpoveď čufliku, len som sa prišiel poradiť, ako to povedať šéfke, aby som v tom prvom odišiel. Mám dosť našetrené na to, aby som teraz proste rok si dal veget. Ale mal som aj klientku, ktorá mi proste povedala, že nevládzem, práca ma nebaví, ale mám proste 100 eur na účte a že ja keď proste pôjdem si dám už len 2 týždne voľna, tak môžem ísť proste predávať notabene.
Je tam nejakým riešením, aspoň takým malým čiastočným, ísť na dovolenku alebo si len zobrať aj týždeň voľno? Chápem, že to asi tomu vyhoreniu úplne nepomôže, ale možno si tak nejak utriediť myšlienky a zistiť, že mám možno že aj inú možnosť, že aj zmena tej práce nejakej by mi pomohla, že na týždeň si pozriem možno nejaké inzeráty a zistím, že niečo iné by ma bavilo viac?
Častokrát pomôže aj to, že niekedy tá zmena nemusí byť naozaj nejak akože veľmi, veľmi závažná. Čiže som mal klientov, ktorý mi povedal, že po dvoch týždňoch dovolenky ja som sa proste vrátil úplne super oddychnutý. Mm-hmm. A môj taký postoj alebo prístup k dovolenke je, že nečakať celý rok, hej, že veľa ľudí proste maká celý rok a potom si povie, že ajde, nemá tie týždeň niekam proste k moru. Mm-hmm. To si myslím, že nie je akože lepšie ako nič. Hej. Mm-hmm. Tiež som mal klientov, ktorý mi povedal, že 5 rokov som nebol na dovolenke, čiže radšej takto raz za rok. Ale tak ten ideálny model je, že dopriať si ten dovolenkový pocit každý deň, akože aspoň na chvíľku. Že však na tej dovolenke tiež nerobíme akože nič akože iné, ako si vieme častokrát dopriať doma. Hej, sme v inom prostredí, no už niekde pri mori alebo v nejakých proste poznávame pamiatky. Ale to, že si niekde oddychnem, láhnem si, zašportujem si, čítam si knižku, že naozaj, že dovoliť sám sebe akoby tú dovolenku pol hodinu každý deň, aj keď samozrejme je to niekedy ťažké pri tých malých deťoch, ale že to, myslím, že to nie je zase úplne že nereálne.
Mať takú dovolenku malú, možno aj hoci polhodinovú, je podľa mňa úplne fantastická rada, tak to na záver. A to je presne aj o tom, že čo sme sa predtým rozprávali, že sa tak nejak zazdrojovať, nájsť si niečo a naozaj hoci aj tá polhodinka niekedy môže pomôcť. Aj keď zase, keď už je človek naozaj vyslovene vyhorený, tak asi žiadna polhodinka mu nepomôže. Mm-hmm. Vtedy asi jedine s pomocou psychologa.
Hej, akože jedna z takých odporúčaní, čo tiež ja s radosťou šírim, je, že máme takzvané 4 zložky osobnosti. Každý, myslím, že z nás. Fyzickú, sociálnu, intelektuálnu a spirituálnu. A to vyhorenie častokrát vzniká vtedy, keď máme preťaženú tú sociálnu a intelektuálnu zložku. Čiže to, čo môže pomôcť, je naozaj uľaviť tým zložkám. Mm-hmm. Čiže po tej sociálnej stránke, že byť sám so sebou, niekde sa proste, ja som sem do tohto štúdia išiel 3/4 hodinu pešo, veľmi dobre mi to padlo. Intelektuálne môže byť čokoľvek, čo vás nejakým spôsobom obohatí. Môže to byť nejaká fajn knižka, prednáška, alebo proste nejaký pekný film.
Na smart hodinkách väčšinou bývajú také tie kruhy, že či ste ich naplnili, že keď prejdete dosť krokov, tak vám to tak uzavrie ten kruh. Tak toto mi to presne pripomenulo, že mať naplnené všetky tie 4 kruhy, ale ktoré ste vyspomenuli, že nie tie fyzické, ktoré nám ukazujú tie hodinky, ale mať naozaj všetko toto, aspoň možno čiastočne naplnené, asi na 100% sa nie vždy všetko dá, nie každý deň, ale myslieť teda v prvom rade vždy na seba a nie na tú prácu.
Tak.
Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Mojím hosťom bol psychológ a lektor Matúš Bakita.
Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.